Pošto nafta uglavnom sadrži smese ugljovodonika dužeg niza, koji su od manjeg praktičnog značaja, sem kao pojedina goriva, razvijeni su postupci za njihovo cepanje, uglavnom do alkana kraćeg niza sa tipično 1 do 7 ugljenikovih atoma. Takvi alkani imaju daleko veću primenu, kako u gorivima, pre svega u benzinima, tako i u hemijskoj industriji i laboratorijski kao rastvarači. Proces cepanja je slobodno radikalski i predstavlja cepanje i ponovno stvaranje veza ugljenik-ugljenik, kako je to prikazano u schemi dole, na primjeru heksana, kao i na stranama 15 i 16. Proces zahteva visoke temperature i pritiske, dok se u prisustvu katalizatora, pre svega na bazi platinskih metala, odvija pod znatno blažim uslovima. Intermedijerno postali slobodni radikali, kao izuzetno reaktivne vrste, ponovo stvaraju nove veze ugljenik-ugljenik, primjeri na strani 15. Slobodni radikali mogu preuzimati vodonikove atome iz drugih molekula, čime postaju smese alkana i alkena, strana 16. Pod posebnim uslovima iz alkana se mogu dobiti i areni, supstituisani benzeni kao što je toluen i drugi. Proces je poznat kao reforming i odvija se na povišenoj temperaturi pod pritiskom vodonika i u prisustvu katalizatora. Reakcija se odvija složenim mehanizmom preko slobodno radikalskih intermedijera, a proces je veoma značajan jer obezbeđuje dovoljne količine arena za potrebe hemijske industrije.